Mitt navn Espen, og det ble sagt, var det ikke Vegard du het? Hvor satt du? Der, ja. Du vet Øvrebø til etternavn, var det ikke det? Jeg også fra Øvrebø. Jeg tror du husker vi hilste på Lunden, så var det egentlig Øvrebø. Det var liksom om vi hadde noe tilfelles der. Men det, jeg fra et sted som heter Øvrebø. Jeg vet ikke, det også et sted som heter Øvrebø der du fra da, sikkert. Egersund, ja. Men det var riktig, Vennesla kommune i hvert fall. Men jeg har ikke reist direkte derifra. Jeg får lov til å jobbe som, det er min nye jobb da, ungdomspastor i Flekkefjord. Så heldigvis var ikke turen alt for lang hit. Men derfor så har jeg også med de to i hvert fall på fremst der. Så er jeg en til. Jeg vet ikke, sitter du her, Alex? Eller? Nei? Hvorfor har du flyttet han? Da kommer han sikkert innom. Da vet dere at jeg er fra Flekkefjord. Jeg kan ta så be før jeg starter. Jeg takker Jesus for denne her kvelden. Og jeg ber deg her om at det ordet, Herre, som jeg skal tale ut ifra, Herre, at det er ditt ord, Herre, og at du leder meg. Jeg ber deg, Hellige Ånd, om at alle her inne kan få lov til å så åpne opp sitt hjerte og få lov til å ta imot ditt ord. Og jeg bare ber deg, Herre, om at du bare velsigner denne kvelden. Jeg er med i ettermøte og alt som foregår rundt hele samlingen. Så bare ber om det i ditt navn, Jesus. Amen. Og jeg har skjønt at dere har et tema som dere er inne i nå, og heter Guds rikets frukter. Jeg skal også prate litt om det, men jeg skal prate om noe som heter helliggjørelse. Er det noen som egentlig har hørt ordet helliggjørelse før? Ok, da har vi litt å kunne dykke inn i da. Nå er det mange som kommer til å lære mye, tror jeg, i løpet av denne her 20, 25, 30, jeg vet ikke, vi ser hvor langt det går. Men vi skal ta utgangspunkt i denne boka her. Det er veldig viktig. Så hvis du har Bibelen med deg, eller har den på mobil, så kan vi ta og slå opp sammen til Hebreerbrevet, kapittel 12 og vers 14. Hebreerbrevet, kapittel 12 og vers 14. Jeg begynner bare å lese derifra. I vers 14, og der står det: «Streb etter fred med alle, og etter helliggjørelse, for uten helliggjørelse skal ingen se Herren.» Så uten helliggjørelse skal ingen se Herren. Vi vet ikke helt 100% sikkert hvem som skrev Hebreerbrevet. Men det vi vet er at personen, han er fylt av en hellig ånd. Derfor er også, det er Guds inspirert. Det er en hellig ånd som har talt gjennom han. Og når han sier at uten helliggjørelse så kan ingen se Herren, så må det ligge noe veldig viktig, viktigheten rundt det må være veldig viktig da. Det må være noe som vi må ta på alvor også da. Så vi må jo begynne også å se på øvnen. Hva er helliggjørelse for noe da, egentlig? Så, hva betyr egentlig ordet hellig? Ordet hellig, hva betyr egentlig det? Og nå, vet jeg, har dere hørt om grunnteksten før? Har dere hørt det begrepet før? Ja, noen i hvert fall det. Grunnteksten da. Dette her er den norske oversettelsen. Og så har vi en grunntekst som er bygd, altså en norsk oversettelse som bygger på grunnteksten også. Men det er i hvert fall, vi går tilbake til hebraisk da, de første som skrev ned ordene. Og der så kan vi lese at hellig, da bruker de ordet hagios, og det sier oss ingenting. Derfor skal vi forklare det. Og hagios, det betyr noe som er adskilt. Det er noe som er innviet, det er holdt i ære, det er noe som er gudlikhet. Det er satt til side for Gud og holdt av for Gud og hans tjeneste. Så vi skjønner her, det er noe som satt til side, adskilt. Det betyr ordet hellig, noe som adskilt og satt til side for Gud. Det vil også da si at det som adskilt og satt til side for Gud, det kan ikke være skittent. Fordi Gud hellig, ren og rettferdig, så kan ikke noe som blir adskilt innenfor Gud da, kan ikke være skittent. Det i alle fall etter grunnteksten som vi leser. Hagios ikke noe som skittent. Hagios, det noe som rent og satt til side for Gud. Så renhet en viktig del av ordet Hagios som hellig. Så en hellig Gud kaller et hellig folk. Med og det altså. Et hellig folk. Gud som hellig kaller et hellig folk. Dere med på det? En liten nikk i hvert fall, så vi, ja. Konge. Jeg skal starte også med et sitat fra en bok som jeg leser. En bok tilbake til 1993, så det ikke akkurat den, kan si, oppdatert til det norske språket vi leser da. Så. Men det veldig viktige poenger som han kommer med her. Og som setter dette her litt mer, sentrerer litt det jeg skal inn mot nå. Og da sier han, Gud kan ikke forklares. Han kan bare opphøyes. Nå opphøyer vi han akkurat. Gud kan ikke analyseres, men bare beundres. Han så totalt adskilt fra, og så totalt annerledes enn noe annet. Og hans hellighet, Guds hellighet, ligger nettopp i denne adskillelsen. Der ligger Guds hellighet i adskillelsen. Så da må vi stille oss spørsmålet, men hva det da som gjør oss hellige? Hva det som gjør deg og meg hellige? Jeg vet ikke om du har stilt deg det spørsmålet før. Nå stiller du deg kanskje spørsmålet når jeg sa det. Men hva det som gjør meg og deg hellige egentlig? Det som gjør oss hellige, det ikke bare for at vi ikke skal ha noen sånne misforståelser. Det som gjør oss hellige, det ikke en trosbekjennelse. Det gjør ikke meg hellig. Det ikke at jeg tar for meg et læresystem som gjør meg hellig. Det gjør meg ikke hellig. Kunnskap og utvidelse av intellektet, det gjør meg heller ikke hellig. God moral, det gjør meg heller ikke hellig. Gode gjerninger eller barmhjertighet, det gjør meg heller ikke hellig. Selvfornektelse, det å selvoppoffrelse, altså det å gi avkall på seg selv, det gjør heller ikke det hellig. Det å, at jeg står her og taler, gjør ikke meg hellig. Det at du kommer her, gjør ikke du hellig. Det at du går på gudstjeneste på søndag, gjør ikke hellig. Det at du ber, gjør deg ikke hellig. Følelser gjør deg ikke hellig. Nå har ramt seg opp veldig mye her. Ok, men hva det som gjør oss hellige da, Espen? Ja, Guds ord sier noe om hva som gjør oss hellige. Det som gjør at kristendom skiller seg ut fra alle andre religioner, alle andre former som vi kan prøve å komme inn i, det som skiller seg ut i kristendommen, det at den personlig. Så kristendommen, den personlig. Så jeg vil si at det en personlig kristendom. Hva det for noe? Det noe som åndelig. Personlig kristendom noe som åndelig. Så denne helligheten da. Hva det som gjør oss hellige? Denne helligheten, denne adskillelsen som vi startet med, den skapes i vår ånd. Men det må være noe mer også her. For vår ånd, bare meg og min og din ånd, gjør ikke oss hellige. Men det som skjer, det som Jesus gjorde på korset, det blodet som rant på korset. Hvis du tar imot det, og det blodet får lov til å rense deg, Nå kommer vi inn på renhet. Så kan den hellige ånd få lov til å kobles på din ånd. Og dere kommer sammen. Og det er jo det Jesus døde på korset for. For å gjenopprette en relasjon som var brutt helt fra Adam og Eva. Og nå kommer en hellig ånd for at blodet har vasket deg, og du kobles sammen med din ånd. Nå kan vi prate om at du er hellig, for at den hellige ånd har tatt bolig i deg. Og den hellige ånd, han er jo ren, rettferdig, hellig. Han kan ikke være nært noe som er skittent. Og det er fordi at blodet til Jesus, ikke det at vi var gode, ikke det at vi fikk det til, men blodet til Jesus, for han som fikk det til, han som gjorde det, han gjør oss ren, han gjør oss hellig, han gjør oss rettferdig. Derfor så kan vi som har tatt imot Jesus og mottatt den hellige ånd, vi kan bli adskilt og komme inn for Gud. Vi kan bli adskilt og satt til side for Gud, fordi at vi har blitt hellige, fordi at Jesus sitt blod har renset oss, og den hellige ånd har tatt bolig med det. Hang vi med på det? Ok? Det er det som gjør oss hellige. Vi skjønner at vi var åndelig døde. Adam og Eva, de brøt med Gud. De syndet. Og derfor så ble de åndelig døde. Og så kommer den hellige ånd når vi tar imot Jesus og gjør oss åndelig levende. Den hellige ånd gjør oss åndelig levende. Den hellige ånd fører oss inn i en fullkomment ny verden. Så fullstendig forskjellig fra det intellektuelle og fra den moralske verden som vi kjenner til. Før vi tar imot den hellige ånd, før vi blir kristne da, og hellige, så var jo ånden vår død. Så hva er det da egentlig? Bibelen lærer oss at det finnes ånd, sjel og legeme i en menneskekropp. Så alle vi har en ånd, sjel og et legeme. Det er kropp. Legeme er et gammelt ord som vi bruker i Bibelen. Men det er kropp. Vi har disse tre tingene. Men hvis ånden din er død, hvordan kan du da høre på ånden? Hvis den er åndelig død, hva er det da du gjør? Ja, da hører du jo heller til sjelen og kroppen. Sjelen, det vil si litt hva du tenker, din personlighet, hva du gjør, hva du sier. Og kroppen, den bruker du til å gjøre de tingene som du kommer frem til. Men hvis det er det som leder meg, okay, da leder du meg vekk ifra det som er hellig. Men jeg er jo åndelig død, så jeg vet jo egentlig ikke bedre. Men så, kanskje du sitter her i dag, så får du høre ordet nå, så får du satt det litt på plass, så skjønner du at dette her vil jeg ta imot. Og nå, hvis du gjør det her nå i kveld, da, at du tar imot og åpner deg opp for dette her, så kan du bli født på ny. Og det vil si at den hellige ånd kommer inn og gjør vår ånd født på ny. Så det kobles på, og vi kan tre inn og være adskilt og hellig. Nå blir det et skille her, faktisk. For før, når jeg var åndelig død, så hadde ikke jeg noen ånd å høre på, liksom, som leder meg. Nå så har jeg en ånd som prater til meg. En ånd som leder meg. Og vi sier at vi skal følge den hellige ånd. Det sier i hvert fall i kristne kontekster, og det oppfordrer Bibelen oss til. Vi skal følge den hellige ånd. Guds rike, den kan kun ses gjennom ånden, egentlig. Derfor så er det så viktig egentlig med ånden. For jeg kan faktisk ikke se Guds rike, uansett hvor smart jeg er, hvor mye jeg har lest meg opp i Bibelen, hvor mye jeg kan om Gud og Jesus og den hellige ånd. Jeg kan hele ramsa, men jeg kan ikke se Guds rike, med mindre jeg faktisk lar den hellige ånd få lov til å komme inn. For det er kun gjennom den hellige ånden vi får lov til å se. Da får vi plutselig noen øyne som ser slik som Gud ser. Som kan se det himmelske, det Guds rike. Jeg kan ikke lese meg opp nok til det. Jeg kan ikke forstå det. Men jeg må nødt til å erfare det gjennom den hellige ånden. Der er kun da jeg kan se det. Og derfor er det så viktig å bli født på ny. vi blir adskilt. Nå kommer det ordet igjen, adskilt fra denne verden. La oss se at her er himmelriket, her er det å bli adskilt og satt til side for Gud. Her borte så har du verden og det du levde i fra før. Men nå blir vi adskilt og satt til side. Men betyr det, for noen ganger så har jeg hørt det fra noen kristne da, at når man lever som en kristen, så er det sånn, jeg håper bare Jesus kommer igjen og bare tar meg vekk fra denne elendigheten her. Og ja, vi skal lengte, nå prater jeg sikkert over hodet til noen, men det kommer jo en dag hvor vi skal bli hentet, og vi skal være med Jesus i en all evighet. Og det skal vi jo lengte etter. Det er jo grunnen til at vi også kommer til tro på han, og at vi skal være med han. Det er jo det den relasjonen han gjenoppretter. Men vi må ikke bli sånn at, siden vi skal jo leve i denne verden også. Vi er jo ikke tatt vekk når vi tar imot Jesus. Vi skal jo enda leve her med de samme vennene, og den samme jobben, den samme skolen, de samme menneskene. Vi skal jo enda leve her. Så vi er adskilt fra verden, men vi skal leve i verden. Men nå kommer et veldig viktig skille. Vi skal ikke leve slik som verden. Så dere skiller der? Vi skal leve i verden, men ikke slik som verden. Vi skal ikke gjøre etter det som de gjør. Vi skal gjøre det som Gud sier at vi skal gjøre. For nå har det kommet en hellig ånd her. Og vi er satt til side og gjort hellige innenfor Gud. For du som har tatt imot Jesus og mottatt den hellige ånd, så ser Gud på deg som hellig, ren og rettferdig. Da skal vi også leve hellige. Det er det vi blir kalt det, å leve hellige. Ja, men jeg klarer ikke selv. Nei, det gjør ikke jeg heller. Jeg får det heller ikke til. Derfor så trenger jeg den hellige ånd. Han hjelper meg til det. Men vi er nødt til å ta noen valg, selvfølgelig. For det er ikke sånn at han røsker tak i hele meg, og så tvinger meg til å gjøre det hans vilje. Jeg må faktisk la meg. Jeg må la han få lov til å forandre meg. La han få lov til å gjøre det gjennom meg, slik at jeg gjør hans vilje. Der har vi et valg også å gjøre også. Men det er også en del av, når vi tar imot Jesus, så er det en del av pakka også. At vi lar oss bli fornyet. Lar oss bli inspirert av Guds sine tanker, Guds sin vilje. Vi leser i, jeg trenger ikke å slå opp det nå, men i Kolosserbrevet, kapittel 1, vers 13, så står det: For han har fridd meg, nei, han har fridd oss ut av mørkets makt, verden da. Og så står det videre: Ført oss over i sin elskede sønns rike. Det er det han har gjort. Han har ført oss over fra mørkets rike over til lysets rike. Og som jeg sa, så består vi av ånd, sjel og kropp. Og nå som ånden vår er blitt født på ny, nå som denne ånden her er levende nå, nå som jeg kan faktisk høre, ikke sånn fysisk høre, men du vet når han prater, det erfarer vi gjennom å være med han. Og når han prater, så blir du guidet. Og her så er det viktig da, at når ånden prater, så er det meningen at kroppen min og sjelen min, altså tankene mine, hvordan jeg tenker og alt det der, da er det viktig at kroppen og sjelen skal adlyde ånden. Hva er dere med på det? Det er ånd, sjel og kropp. Nå må vi få det i riktig rekkefølge når det ånden vår lever plutselig. Ånden må komme først, og da trekker han kroppen og sjelen vår inn på linje med ånden. Og grunnen til det er fordi at når vi var åndelig døde, så gjorde vi hva vi ville. Vi gjorde det som var synd i Guds øyne. Men nå, når jeg har fått en ny ånd, en hellig ånd, og når jeg hører på han, så vil han trekke det jeg gjør galt, det jeg tenker galt, det jeg sier galt, inn mot den hellige ånd. Slik at de kom på rett linje. Derfor så blir jo plutselig ikke kristenlivet bud og regler og ta det sammen. Nei, det blir jo den hellige ånd som driver oss inn der. Slik at når kroppen og sjelen blir dratt inn mot ånden, på linje med ånden, så vil jo jeg automatisk oppføre meg slik som Gud vil at jeg skal oppføre meg. Si de tingene som han vil at jeg skal si. Gjøre de tingene som han vil at jeg skal gjøre. Ga det mening? Bibelen prater også om at det du fyller ditt hjerte med, det taler du, det gjør du, det tenker du. Så hvis jeg fyller meg med Gud da, hva vil ikke det gjøre? Hvis jeg fyller hele hjertet mitt med Gud, da vil jo jeg tale som han gjør. Jeg vil gjøre sånn som han gjør. Jeg vil tenke sånn som han gjør. Men hvis jeg bare fyller det med hva verden har, og jeg vil ikke ha noe med Gud å gjøre, så vil jo det også være samme greia. Jeg vil tale sånn som verden gjør. Jeg vil tenke de sånn som de gjør. Er dere med? Og Paulus, det er en veldig viktig mann i Bibelen. Han skriver de fleste brevene. Det er jo han som også kaller oss hellige, for han sier faktisk til, når han skriver til menighetene, og menighetene er jo kristne, så han kaller det til de hellige i Rom, til de hellige i Efesos, til de hellige i Korint. Og det er, da taler han til meg og det. Vi er de hellige. Han taler til oss. Så når du leser i Nytestamentet og leser i Paulus sine brev, så taler han faktisk til deg. Og han underviser oss i sine brev til oss, at det er et skille her, som jeg har poengtert mange ganger nå. Det er et skille her. Fra denne verden. Fra denne verdens måte å leve på. Og han poengterer spesielt til menigheten i Korint, for de var ute og kjørte litt. De hadde tatt imot Jesus. De skjønte at de hadde blitt helliggjort. De var framfor Gud. Så skjønte de at de var hellige, rene og rettferdige. Men det de ikke hadde forstått, det var noe med nåden, egentlig. Og det Jesus gjorde på korset. For jeg vet ikke hvor mange andre som har tenkt, jeg har tenkt i hvert fall denne tanken. Men hvis Jesus kan gi meg så mye nåde, og tilgi meg alle mine synder, kan ikke jeg bare leve som verden og gjøre masse synd? Fordi at jeg tilhører jo Jesus, og han har jo tatt alt på korset. Han tilgir meg uansett. Er han med på tanken? Er det noen som har tenkt det samme selv? Det er for noen. Det er en veldig vanlig tanke å tenke. Og det gjorde de også i Korint. De tenkte også sånn. At de kan jo leve akkurat sånn som de vil, selv om de har tatt imot Jesus. For han tilgir jo bare. Men det er da Paulus kommer inn. Og Paulus, han er veldig hard egentlig med det. Paulus forklarer at nåden som vi har fått, den gir oss ikke tillatelse til å synde. Den gir oss ikke tillatelse til å fortsette å leve det gamle livet vårt. For realiteten er at alle vi var her, kanskje noen også allerede er her nå, og kan ta det valget i kveld. Men nå er du flyttet inn i lysets rike. Du er ikke lenger i mørkets rike. Så hvorfor skal du leve som du levde før hvis du har blitt flyttet over i lysets rike? Hvorfor gjør du de gamle tingene som bandt deg før? Jeg kan si for min del, så var jeg avhengig av pornografi. Og det vet jeg, det er en så stor deal for mange. Og du er så bunnet av det. I starten så er alt gøy med synd. Alt er gøy, og du føler det. Du er fri. Du er fri. Du kan gjøre hva du vil. Og det er frihet, sier verden i hvert fall. At du kan gjøre hva du vil. Det er ikke grenser engang. Men etter hvert så vil du skjønne, og det var det jeg også erfarte, og det er det mange erfarer også, så blir du så bunnet. Du klarer ikke å si nei. Du må bare gjøre det. Du klarer ikke å komme ut av det. Og så kommer Jesus. Og så bekjenner jeg mine synder foran bare, Jesus, hjelp meg. Og han flytter meg over til den andre siden. Og det som skjer er ikke at synden forsvinner. For jeg kan enda gå tilbake her, og det var jo det de i Korint gjorde. De gikk tilbake her. Men det de kan gjøre, For dette er frihet, når du kan si nei. Når du kan si nei til det som bandt deg. Når du kan si nei, for min del, til pornografi, så er det noe som er satt i frihet. Han har brutt noen lenker som bandt meg til det. Og nå kan jeg si nei, og jeg kan velge å være her hos Gud. Jeg kan velge å leve hellig for Gud. Jeg kan, ikke at jeg skal ta meg sammen. Nei, jeg lar den hellige ånd få lov til å guide meg og vise meg hva jeg skal gjøre, hva jeg skal si, hva jeg skal tenke. Slik at det opphøyer Gud. For når vi er satt til side og blitt hellige, så er altså vi kalt å være hellige. Så når Gud har helliggjort deg, og du er satt, når du er tatt ut av verden og satt til side og adskilt, så er det som er så fint. Ingen av oss er jo perfekte. Men i Guds øyne, for det er det Jesus gjorde, så blir vi sett på som perfekte. Det Jesus gjør nå, mens vi er her, for jeg kan jo stille meg det samme spørsmålet, men hvorfor vil du ha meg egentlig, Gud, her? Etter alt det jeg har gjort, mot deg, Jesus, det at ikke jeg hadde lyst, at jeg bannet på deg, Jesus. Jeg har levd så totalt vekk fra deg, og enda så vil du ha meg her, med deg, satt til side fra deg. Du kaller meg hellig, du kaller meg ren og rettferdig. Hvordan kan du det, Jesus? Det er en gåte, egentlig. Det er nåde. Det er nåde. Ikke at vi fortjener det, men han gjør det likevel, for han elsker det, og han elsker meg. Og takk, jeg takker han hver eneste dag for den nåden, for det blodet som rant på korset, for det har gjort meg i stand til å kunne bli hellig. Ikke at jeg er det i meg selv. Men nå, selv om jeg kanskje føler meg sånn, så er ikke det sant. Men det han gjør nå, når han helliggjør oss, når du lar den hellige ånd få lov til å jobbe i deg, så var verden der borte, nå er du her. Men nå begynner han altså å ta ut alt av det som du fikk samlet opp der borte i verden. Nå prøver han altså å ta ut alt det av det. Han tar verden ut av det og kaster det tilbake der det hører hjemme. Han gjør, det er en prosess. Det tar tid. Det er ikke sånn at det skjer over natta. Men han gjør det sakte, men sikkert. Men du er nødt til å stole på ham. Du er nødt til å være her. Du er nødt til å være der. For hvis ikke, så kan ikke det komme ut av det. Han gjør det. Ikke at du skal ta det sammen. Ikke at du må ta det og gjøre det. Nei, han gjør det. Men du må la ham få lov til å gjøre det. Jeg vet ikke om dere får et nytt bilde av Jesus og kristendommen. Men dette her er ikke lov, bud og regler. Ja, han kom med de. Men det er ikke det du sitter og tenker på når han får lov til å jobbe i det. Lovene og budene som han kommer med, de er gode egentlig. Men du er nødt til å kjenne Jesus for at du skal forstå det. Hvis jeg gir deg lov og bud før du kjenner Jesus, så vil du jo forkaste det. Æsj, jeg vil ikke ha noe med det å gjøre. Jeg vil leve for meg selv heller da. Du må kjenne Jesus, og når du gjør det, så skjønner du at det bare er en god far som elsker deg. Og dere har også foreldre som sannsynligvis har sagt nei når du har spurt om ting. Ja, når du har spurt om andre ting. Men du har fått mye begrensninger, forhåpentligvis. Og begrensningene, kanskje noen av dere ser på det enda som at det er kjipe foreldre. At de er helt idiot. At de ikke forstår meg. De skjønner liksom ikke, det er jo jeg som vet best. Jeg lever jo med disse kompisene, og vi gjør jo det. De andre får lov til det. Hvorfor får ikke jeg? Det vi ser senere, det som jeg fikk lov til å erfare senere også, det var at det var jo faktisk de beste. Det at de satt grenser for meg, for de så at hvis jeg gikk ut forbi dem, så kunne det gå galt. De satt grenser for at de skulle gjøre det trygt for meg, og beskytte meg. Og da skjønner vi at det er bare en god far, når han kommer med disse reglene, disse rammene som Gud kommer med, så skjønner vi at det er en god far. Jeg skal gå imot en avslutning. Og i romerne, jeg skal ta og slå fort opp her, i romerne 12, skal vi se her, vers 1 og 2, så står det, bær kroppen fram som et levende og hellig offer. Her står det igjen. Vi skal bære vår kropp fram som et hellig offer. Det vil si at vi går her til Gud med det. Gjør hva du vil med det, Jesus. Bær det fram som et hellig offer for Gud. Det skal være deres åndelige gudstjeneste. Ok, så gudstjenesten er ikke bare på søndag nå. Nå er plutselig gudstjenesten livet ditt. Det er vår åndelige gudstjeneste. Det at vi kommer her, og Jesus får lov til å gjøre verket i meg. Jesus får lov til å jobbe i meg og gjøre meg lik han. Innrett dere ikke etter den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet deres fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje, det gode og det som heter glede for Gud, det fullkomne. Vi skjønner nå at sinnet, det er jo sjelen, det kommer av egentlig hvordan vi tenker. Men nå skjønner vi at det er ikke det som kommer først. Sjelen, kroppen, nei, ånden kommer først. Og så forandrer han hvordan vi tenker, hvordan vi skal handle, hva vi skal si. For vi som, nå står jeg til 2. Korinterbrev 3,18, og der står det, for vi som uten slør for ansiktet, for de som ikke har tatt imot Jesus, så er det et slør for ansiktet hans sitt. Og så står det her, for vi som uten slør, uten slør for ansiktet, ser Herrens herlighet, som i et speil. Vi blir alle forvandlet til dette bildet, fra herlighet til herlighet, og dette skjer ved Herrens ånd. Det er ånden igjen. Herrens ånd, når Hellig ånd har flyttet inn her, så tar dette sløret vekk, så vi kan se Jesus og hans herlighet. Og så står det at vi skal speile oss i det. Hva betyr det? Jo, det skjønner vi alle sammen. Når du speiler det, så skjønner du at da vil du også se deg selv, men du vil også se han. Du vil se Jesus. Og når du ser Jesus og hva han er, og hva han gjør, hva han tenker, hva han sier, hva gjør ikke det med deg da? For meg, så blir det at jeg så bare, wow, her er litt ting å jobbe med. Hvis han kan tilgi, og han har tilgitt meg, ok, da må altså jeg kunne tilgi min neste. Hvis han kan elske og elske meg, så må jo, ok, da må jeg jo elske. Ser vi det at når vi speiler oss i han, så blir vi mer like han. Og hvor blir vi mer like han? I Guds ord. Guds ord er som et speil. Og når Helligånden har flyttet inn i det, så vil han åpenbare dette ordet. Et eksempel for meg var at jeg skjønte ikke et bibelord som det heter «Den sønnen setter fri, blir virkelig satt fri». Jeg leste det mange ganger, forstod det ikke, skjønte det ikke. Plutselig så ble jeg satt fri fra pornografien. Og plutselig når jeg leste det igjen, «Den sønnen setter fri, den blir virkelig satt fri», så skjønte jeg det. For at den Hellige Ånden har fått å flytte inn, og han viser meg, hva er det egentlig Gud mener her? Her blir vi kjent med Jesus, og så blir vi også kjent med Jesus gjennom bønn. Og så er det noen som stiller spørsmål da. Ok, hva er mest viktig? Lese Guds ord eller bønn? Og det er heller spørsmålet, hva er mest viktig? Å puste inn eller å puste ut? Ok, det handler med, ja. Begge ting er like viktig. Jeg vil i hvert fall puste inn og puste ut. Og det samme er også her. Lovsang kan bare komme opp. Hvis det er... Yes. Vi skal ta oss og invitere til forbønn. Og hvis dette her er noe som treffer deg, hvis ikke du har tatt et valg egentlig i det hele tatt på Jesus, så vil vi også invitere til forbønn her borte. Og hvis dette budskapet her, det er at det kanskje du er kristen, du har tatt imot Jesus, du har en Hellig Ånd, men dette her, nå skjønte jeg det plutselig. Nå forstod jeg hva Bibelen mener med helliggjørelse, hva det vil si å være hellig. Og kanskje du reflekterer det inn til ditt liv og ser at ok, her må jeg kanskje gjøre noe. Så kan du også komme fram. Og vi kan prate sammen. trenger ikke bare be. Vi kan prate sammen, du kan stille spørsmål, være kritisk. Og så kan vi be. Så kan du be hvis du har lyst, det ser vi. Og hvis du bare ikke vet hva du vil, men du vet ikke hva du tenker, men vil bare komme fram og du ber for, så kan du få lov til det. Har du helt andre ting, uansett hva det er, så kan du få lov til å komme fram. Men tilbudet er i hvert fall der. Og Gud vil ha det. Det er ingen som kommer langt vekk ifra Gud. Det er ingen som, han skyver ikke noen vekk. Han vil bare ha alle sammen. Så kom fram. Det skal ikke være noe høy terskel for det. Vi tar bare en prat hvis det skulle være bedre, eller at det bare ber kjapt for det. Men det er åpent. Jeg takker bare Jesus for ditt ord, Herre. Jeg takker Jesus for at du møter hjerter, Herre. Og at du kaller på mennesker som sitter her inne nå. Herre, du kjenner dem. Det er ikke noe vi skal ta åpenlyst her. Du kjenner dem, Jesus. Det er personlig, og du tar det med dem. Men jeg ber deg, Jesus, om at du skal gi dem kraft til å kunne ta valget. En kraft til å kunne ta standpunktet for deg. En kraft til å kunne få lov til å bli forvandlet og kunne være og leve et hellig liv. Og takk, Jesus, for at den kraften, den må ikke vi lete etter. Den må ikke vi streve etter. Nei, den finner vi i din nærhet. Jeg takker deg bare, Jesus, for at vi kan nå her i lovsangen, for at du bare kommer inn i din nærhet. Og din nærhet, den forandrer oss. Jeg takker deg, Jesus, for. Amen.